mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo,
magandang gabi po sa ating lahat, mga classmate. Nandito na naman po tayo. Isang Biyernes na naman, classmate.
Oo,
ito po
nga.
Muli ang inyong classmate, Gerald Concepcion mula sa DFPP.
Oo, at magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan, mga classmate. Ito po si Glesi Atienza ng Department of Filipino at Panitikan ng
syempre,
Pilipinas.
At syempre, nakikinig naman kayo sa aming programang Ang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Ay, tunay ka, rock and roll. Kasi kantahan, basahan ng tula tayo ngayon dahil ikatlong linggo ng ating programa.
Ikatlong Biyernes,
tama. Oo, kaya pag ikatlong Biyernes po, ang i-feature natin ay mga creative works, mga malikhaing akda ng estudyante,
guro.
Kahit
sinong tumutula.
Basta magpadala lang po kayo ng mga akda ninyo. At dahil tayo po ay nanganganay ngayong Biyernes na to.
Ang daming nangyari din, classmate, no? Pag-usapan natin mamaya yan.
Oo, pag-usapan natin. Kamusta ka na ba, classmate?
Eto, medyo may namalat nga eh dahil nag-concert ako kagabi, classmate.
Ay, ganun ba?
Sa bibiyoke lang sa amin. Kasi may bagyo nga daw.
Oh.
Hinihintay ko yung ulan, di man umulan. So sa bahay lang kami.
Ay, naku.
Nagkantahan.
Alam mo, kami nag-concert din.
Nabalitaan ko yung classmate. Kamusta pala ang inyong...
Ay, naku, masaya yung concert namin. Alam niyo po, mga classmate, nag-concert po kami. Kasali po ako dito sa CCP. Mm-hmm. Natuloy ang aming palabas na ang pamagat po ay Triple Threat Coro Coro Boom ng PETA. Napakasaya ho kasi kinanta namin yung mga kanta namin mula pa noong 1980s hanggang
ngayon. Ito yung mga classic ika nga.
Classics
no?
Po. Oh. Masaya naman kasi ito po ay introduction sa 50th year anniversary ng PETA.
Mm-hmm.
Kaya
so marami rin mangyayaring
mangyayari. Ang PETA. Oo. Kaya po, inabangan po natin yon. Maglalabas din sila ng CD at may mga palabas din na ginagawa.
Siyempre, alam mga dula, no? Hindi pa nimula
mga dula. Oo. Kaya yung pong mga dating naging bahagi ng PETA, tinatawagan din. Maganda na nga kahapon eh. Nag-reunion na.
Ayan.
At saka pag, siyempre...
1980, so ilang taon na yung classmate, parang kasi tanda ko na halos.
Oo.
O hindi lang, so tanda pa sa akin ng PETA.
Oo,
eh, no?
Ako ilang taon ako, 14 years old ako nung pumasok ako sa PETA.
Grabe.
Kaya talagang 54 na ako doon, di halos mahigit kalahati ng buhay ko.
Nasa
no?
PETA talaga. Oo. Talagang institusyon na ang PETA.
Oo, at saka malaki naman talaga ang impluensya nito, maging sa ibang mga naging parte ng PETA. At nanganak na rin yung kanilang mga trabaho kasi marami ng grupong nagtayo ng mga grupo dahil na rin sa impluensya at sa magandang karanasan na
masikhay na ginagawa ng
PETA. Oo, kaya importante talaga yung malikhaing akda eh, di ba?
Tsaka ang PETA, classmate, naalala ko, lagi may kantahan.
Oo, lagi may kantahan. Tapos may mga proseso. Kaya nga ang finiture yung ensemble, yung grupo, yung tinatawag na mga chorus. Kasi yun ang isa sa mga matinding marka talaga ng PETA, no? Kaya ano yan?
Institusyon.
Kaya palagay ko, maging sa ibang mga rehiyon, may mga ganyang mga institusyon, no? Na nakakabuo sila ng kanilang marka.
At sana ay maimbitahan natin sa ating programa.
Oo! Subukan natin silang imbitahin sa isang no? Meron silang ginagawa ngayong dula, yung
The
Tempest. Isang local adaptation. Pero ini-include nila itong Yolanda experience.
Ay, maganda yun, classmate. No?
Oo,
para lokal na lokal, ika nga.
Oo.
Pilipinong kultura, Pilipinong karanasan.
Oo.
Sentimientong Pilipino.
Totoo ka. Kaya maganda pong nanonood tayo ng mga dula, nanonood tayo ng konserto.
Ayan,
kasi nakikita natin yung pangyayari sa paligid natin mula sa ibang
classmate,
pananaw.
At hindi lang laging Hollywood films dapat.
Ay, oo. Dapat nanonood tayo ng dula kasi live yan eh. Buhay.
Oo, tsaka mas masaya doon eh.
Mas
no?
Masaya. Mararamdaman mo talaga yung pulso.
Kasama ang audience sa panonood.
Oo. Yung pulso ng yung hahagalpakan kayo ng tawa, iiyak kayo ng sabay-sabay.
Tapos pagkatapos ng ating mga dula, pwede mong yakapin, kamayan ang mga
iba
actor
talaga
natin sa PETA.
Oo, mainit. No? Mainit yung
pagtanggap.
Reaction, no? Yung pagtanggap pagka meron ka talagang buhay na nangyayari sa harap mo. Kaya tayo pong mga magkaka-classmate, sana magkaroon tayo ng chance na lagi po nating tayong nagiging bahagi ng isang live na na pagtatanghal. Katulad ng gagawin natin ngayon sa isang kanta natin, classmate.
Ano kami ha, mga classmate, kami po ay naghanda for 3 months.
Opo, dahil alam
parang
niyo po,
makanta itong kantang to.
Marami ho nangyayari sa paligid natin, hindi ba? Kaya kailangan po ay marunong tayong mag-react. O paano ba natin tatanggapin yan? Eh, usually, di ba, nagpe-Facebook ang mga tao. Ang daming exchanges.
Laging Facebook na lang. Memes, posts.
Pero syempre, gusto naman natin yung may pulso, ika nga, nadadama na, nararamdaman. Kaya, okay lang po ba, classmate, na meron tayong kantahin? O,
gusto ko yan, classmate.
Di ba? Classmate,
siguro, classmate, ba natin kantahin to? Introduce mo muna. Ano ba tong kantang to? Kailan ba to ginawa?
Itong okay lang. Alam nyo po, meron po kaming kanta. Ang title po nito, Okay lang. Ginawa po ito para sa isang dula na pinalabas namin noong 2014.
Ayan, 2 years ago, classmate.
Oo, teacher training yan. Nag-train kami ng mga teachers mula sa iba't ibang public school. At dinala namin silang magtanghal sa PUP Theater muna. Tapos CCP ang graduation namin.
Bongga. CCP ito.
October 5, no? Teacher's Day ang aming palabas. At ang title ng play ay Teacher ng Bayan.
Ganda. Teacher ng Bayan.
Teacher ng Bayan. Kasama ang kaibigan mo. Tawagin na lang natin si June Talegon.
Ayun, si June Talegon. Hi, Sir June. Kumusta?
Sir June, kailangan makinig at mag-guest ka dito isang araw. Ayan,
tama,
diba?
Tama.
Kaya awitin na to ay Titik at Himig din ni Bobet Mendoza.
Isa pa itong ano yun. Kailangan mag-guess,
mag-guess na to dapat ng live di ba?
Habang may dalang gitara siguro. Ako na lang bahala sa chimes, classmate.
Parang si Lamang yan, pinanganak siguro may gitara.
Paano
game
ito?
Na po. O mga kaibigan, kahit po nasa inyo kayong mga bahay, sasagot kayo ng okay lang. Kung okay lang, alright. Take it away! Okay lang sa amin, ganyan ang sagot kung kayo'y tatanungin. Okay lang sa amin hanggang may hininga. Magtitiis pa rin kahit may poverty. Okay ba?
Okay lang sa amin.
Basta't may charity ay aasa pa rin. O di kaya'y sumali sa mga game show sa TV. Mayroong itbulaga at showtime sa tanghali. Okay ba?
Tayo, rock and roll!
Kahit na bumaha.
Okay lang sa amin!
Basta't mayroong rasyong noodles na makakain, kahit hanggang bubong, kumakaway pa rin.
Yun.
Lalo't mayroong media, parang artista ang feeling. Yes!
Rock and roll!
Okay lang sa amin. Ganyan ang sagot kung kayo'y tatanungin. Sigalong! Okay lang sa amin hanggang may hininga. Magtitiis ba tayo? Kahit may nakawan, okay ba sa amin? Wag lang daw masunugan, yan pa nga ang panalangin. Kahit ang korupsyon sadyang nakasanayan, kaya laging involved mga senador at congressman. Yes! Sing along! Okay lang sa amin. Ganyan ang sagot kung kami tatanungin. Okay lang sa amin hanggang may hininga, magtitiis pa rin. Mga kaibigan, okay lang ba talaga sa inyo ang nangyayari sa paligid natin?
Ang daming ating fans, classmate.
Palakpak ka naman dyan! Kahit nandyan tayo at kumakain sa ating mga bahay, nasa traffic, okay na okay pa rin ba kayo?
Grabe itong kanta, classmate. No? Talagang salamin ng lipo ng Pilipino sa ngayon.
Sabi sa'yo, pwede talaga yung mga malikhaing akda ay maging salamin. At dahil ngayon po ay 6:70 na. Magbe-break po tayo sa sandali at babalik po tayo, mga classmates.
Halika na makinig sa DZUP 1607. Tayo na makinig sa DZUP 1607. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Nagbabalik po ang wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy. Classmate ha, kanina lang tayo nag-concert.
Oo, di ba?
Ang hirap nung ginawa ko.
Ay, tunay.
Second voice.
O, sa susunod, ikaw nakakanta, classmate.
Pwede rin siguro, classmate, pero lasingin niyo muna ako.
Pwede rin, classmate.
Habang madalang gitara. O, yung kata natin kanina, yung okay lang, ang dami-dami natin napansin dyan. May kahirapan, may charity, yung biglang ginhawa, instant yaman, baha, at kung ano-ano pang napag-uusapan ngayon sa kultura at isyong panlipo na ng mga Pilipino.
At alam mo kasi kung minsan, hindi natin nabibigyan ng halaga yung mga malikhaing akda. Sabi nila, pang entertain. Hindi eh, no? Meron talagang ibang klase ng kapasidad yan. May pitik, no? May kurot, no?
O, may sipa minsan.
Oo, tsaka ang maganda kasi sa malikhaing akda, may dama. No? Hindi lang isip, ano? Nararamdaman mo, tinatamaan ka eh, di ba? Kaya, hindi natin talaga dapat maliitin yan. Yan yung mga bagay na sa ating mga Pinoy, di ba? Kumisan, pag hindi mo masabi ng diretso, dinadaan mo sa ibang paraan. Ayan. O yung pagkanta, o yung paggawa ng tula. Di ba? Kwento. Diyan tayo nagpapahaya. Ganyan tayo mag-usap eh, di ba?
Diyan mas nakikita yung kaluluwa natin, no? Bilang individual.
Saka di ba, halimbawa sa mga Pinoy, pagka ikaw ay panatag na ang loob nila sa'yo, bibiruin ka na nila.
Minsan mumurahin ka pa eh.
O, di ba? Karinyo, brutal.
Hindi diba? Murang galit eh, no? Parang murang may pagkaibigan pandating.
Kasi pag hindi pa sila palagay sa'yo, nangingimi pa sila. Pero pag palagay
nangangapa
na,
pa.
Di ba? Okay lang, di ba? Pwede ka na nila ngayong bati-batiin ang mga kung ano-ano, di ba? Kaya iba talaga, no? Marami tayong paraan ng pakikipag-usap na maganda nating mabigyan ng halaga, no? Halimbawa, ngayong itong nakaraang linggo, ayan, classmate. Ano ba yung mga nangyari? Ano bang keywords
ito
natin?
Ito muna, ako siguro yung bagyo. Gusto ko yan Karen, tapos Lawin, no? Isang napakagandang dilag, Karen. So, yan naging Lawin.
Oh, it's si Lawin yan, si Alwin yan, di ba?
Hi, sir.
Hello.
Ayan. Bakit nga ba? E di nangyari to, naalala ko, nung Miyerkules, nag-zumba kami dito sa UP. So, ngayon, nagtaka kami, lakas ng hangin.
Lakas
natakot kami, kasi bagyo, naisip namin, baka magkaroon ng traffic, masira ang MRT, party.
Oh, oh.
Wala kang makain. Mm-hmm. Yung asawa ko, naku, nagpabili ng maraming itlog sa bahay.
Ay, Diyos ko.
Para daw meron kaming stock.
Stock ng oo, itlog ko sa bagay. Oh, malusog naman
madaling
yun.
Madaling lutuin. So, bagyo lang yung ating pinag-uusapan. Pero ang dami-dami mga salita, mga kultura, mga paniniwalang biglang nag-usbungan.
Oo, totoo diba, yan. No? Talagang, ako nung nakikipaghabulan din ako sa Alon sa Rojas Boulevard. Mm-hmm.
Kamusta classmate?
May rehearsal kami sa
yun
CCP.
Nga,
tumpak.
Ayan.
Diyos, may talagang doon, nakaka-nervous pala yun, ano, nung nakikita mo na humahampas na yung alon doon sa breakwater. Naku, nakaka-nervous.
Ayan.
At saka makikita mo, sa panahon na to, nagtutulungan din naman ng mga tao.
Oo,
eh.
Tsaka classmate, ang ganda ng ginagawa ngayon ng halimbawa ng gobyerno natin, nabalitaan ko. Lalo na si ano, Secretary Tagualo, no, si DSWD, wala pang dumarating na bagyo. Aba, nagbibigay na kaagad ng mga, kumbaga, relief
goods. Oo, oo. Tsaka ano na sila, no, parang proactive.
Oo, ready na kaagad. Hindi na muna, hindi na siya, ano, kumbaga, reactionary.
Oo, ay, alam mo, siyempre, kasamahan nating teacher yan
hi, ma'am.
Ma'am Judy, hello, magandang gabi po. Oo, padayon sa ating pagtulong sa ating mga kababayan.
Tapos ito pa, classmate, ha? Itong si Lawin pala, maalala ko. Aba, di ano, natakot tayo kasi na-equate na naman kay Yolanda.
Oo.
Eh, last week lang, nakausap natin yung ating kaibigan.
Oo nga,
no?
Parang nagiging isang ano na siya, no? Madalas na pangyayari. Oo. Kakaiba rin.
Hindi ko alam
ano?
Kung threat ba ito o talagang normal na sa mga Pilipino yung pagharap sa mga bagyo last week.
Eh, mukhang kailangan yata magsanay tayo dahil sinasabi nga is isang cycle daw talaga yan, no, sa panahon.
Mm-hmm.
Isang natural cycle. Mm-hmm. Kaya lang, syempre ang interpretation ay global ano, no, climate change.
Mm-hmm.
Pero may mga nagsasabi naman na isang pagbabago talaga ito sa mundo.
Mm-hmm.
Na yung pagbabago ng klima, mm-hmm, na nag-iiba siya.
Minsan pati, dati sobrang init, ngayon sobrang lakas ang ulan.
Oo, at meron pa nga sinasabi yung continental drift, di ba? Yung unti-unting gumagalaw yung lupa. At,
so minsan, kapitbahay na natin ng UK.
Oo, baka ganun, ano? Iba na ang twang ng ating mga salita. At si Sir Mahar Lagmay ang nagsasabi unti-unti daw nagdi-drift yung ating mga isla papunta sa China. O hala, baka may kinalaman niyan doon sa itong nagbagong foreign policy. Hindi kaya? Ay,
tingnan natin maya-maya. Ito pa, classmate, meron pa tayong isang keyword, kumbaga, itong dispersal.
Ay, kakaiba yan. Mm-hmm. Nakita mo ba yung
Nakita
video?
Nakita ko yun, classmate. Nabigla ako.
Ako din. Mm-mm. Nangilabot ako. Mm-mm. Parang hindi ko maisip na may isang tao pala
na kayang
gumawa ng ganun.
At siguro in fairness naman sa gumawa, hindi man natin alam yung kwento niya, bakit niya nagawa yun. Pero siguro kung tignan natin, pero ano pa rin eh, no? Mabigat pa rin. Kumbaga, ang daming nagalit siguro. No?
Oo, parang hindi ko yata kayang tanggapin yung in fairness sa kanya na meron siya. Kasi nasa pwesto sila ng kapangyarihan.
Siguro nga,
eh.
Classmate, tama ka dyan.
Parang sa akin, oo, sige, sabihin na natin na ano sila,
naasar,
no? Naasar.
Siguro, ayan. Umitang ulo, nagpagting ang tenga.
Oo, di, sa akin, sige na, magmura ka na lang.
Huwag na lang.
Pero yung pangyayari
parang patayin, no?
Oo. At saka, sa akin, na-appreciate ko rin, no, na binigyan ko ng pagkilala, yung ano, column na ni Chancellor Tan. Maganda yung kanyang pagtalakay doon na, oo nga, ano, parang yung ginawang pandarahas na yon ay parang pagmamaliit din sa kanyang mga bisita dahil pinatutuloy ng UP ngayon.
Binastos.
Oo, binastos ang mga bisita ng UP. Nung nakaraang linggo ay bisita natin dito sa programa natin, yung mga tagapagtangkilik.
Nag-organize.
Hindi ba? At ngayon naman ay pinoproblema natin na 50 katao yata ang nasa ospital.
Nasugatan pa.
Di, nung nakita ko yon sabi ko parang, sige, pero hindi ko yata kayang tanggapin na kayang gawin ng isang tao yun. No? Parang hindi, ano? Hindi siya aksidente.
Kumbaga, nakakakilabot.
Oo, nakakakilabot. At pwedeng mangyari yun kahit kanino.
Mm-hmm.
Mas nangilabot ako nung sinabi nung binugbog na driver.
Ayan, nakita ko pa yan.
Yung video yun, na parang hayop ang pagkakaturing sa kanila. Eh kung tutuusin, classmate, ito ay isang pangyayaring nakakahindik talaga dahil pumunta sila dito sa Maynila para tawagin yung pansin ng ating pamahalaan
sa
kanila. Dahil dapat nakakabalik na sila sa kanilang paaralan. Mm-hmm. Pero hindi pa ito magawa dahil may nagagana pa rin mga putukan sa kanilang lugar.
Militarisasyon, ganyan.
Hindi pa rin nila magawang mamuhay ng payapa. No? At siguro ito nga yung isang tinatalakay ng awit natin
mm-hmm
na susunod. At ang pamagat po ng awit
ano ba yan, classmate?
Ay wala nang tao sa Santa Filomena ng kaibigan nating si Joey Ayala. Hello,
si
Joey.
Sir Idol.
Oh, hello, po. Joey.
Ayan. So, patutugin natin to, classmate, no? Pakinggan natin.
Pakinggan po natin.
Nag-iisang milipad ang langay-langayan. Anino niya'y tumatawid sa nanunuyong palayan. Tanging sagot sa sigaw niya ay katahimikan at kaluskos ng hangin sa dahon. Sangikot pa huling sulyap mula sa ibabaw ng bayan, mga kubong pinatatag ng nipa at kawayan. Paalam na ang awit ng langay-langayan, ngunit walang nakasaksi sa palayo niyang lutang. Pagkat wala ng tao sa Santa Filomena, walang ani sa alay ng lupa. Nakayuko ang palay, tila bang nalulumbay, tila bang naghihintay ng karit at ng kamay. Nahihinogang bunga ng mga mangga at payabas, pinipitas ng hangin at sa lupa'y hinahampas. Sinisipsip ng araw ang tamis at katas, iniiwan ng binhing umaasa. Pagdating ng tagulan sa pinaghasikan upang hugutin ang buhay mula sa kamatayan, muling dadaloy ang dugo sa ugat ng parang, subalit ang lahat na ito'y masasayang. Pagkat wala ng tao sa Santa Filomena, walang ani sa alay ng lupa. Ang palay ay nakayuko, tila bang sumusuko, naghahandog ng buhay sa karit at kamao. Lumilipad, sumisigaw ang langay-langayan. Nasaan ka? Bakit ka nagtatago, taong bayan? Panahon ng balikan ang iniwan. Dinggin natin ang tangis ng abang langay-langayan. Dinggin natin ang tangis ng abang langay-langayan.
Sa DZUP 60 on sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsabling mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Uso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan ito! Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo.
Ang oras po natin ay 6:34, mga kaibigan.
Ayan, at ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka.
Oh, di ba? Talaga kasali ka ba sa basketball? Isang keyword 'yan, di ba?
Ito classmate ka lang ha, kasi naalala ko nung ako'y high school, na ano ko classmate, nabagok yung bunganga ako sa ano. Nagkaroon ako ng crack sa ngipin.
Ah, talaga?
Kasi sabi ko na ayoko na mag-basketball kahit kailan, pero hindi pala. Pagtungtungan ng kolehiyo, eh, mga kablak ko dyan sa BA dati, aba, nagbabasketball kami sa Maynara noon.
Talaga?
Mm-hmm. So, hindi ko maalis ang paglaro ng basketball.
Alam mo kasi, ang basketball, marka yan ng bawat community. Kahit saan, may
basketball
makikita.
Court.
Oh, grabe.
Kahit konting, ano lang, espasyo, lagyan mo yan ng poste ng Meralco.
Oo, mawala.
So, ng ring lang yan.
Yan, diba? Oh. Tsaka mawala ng lahat. Mm-hmm. Wag lang basketball. Diba kaya nung nanalo ang Ginebra?
Ayan.
Oh, hala.
Parang nagdiwang ang lahat.
Oh, boy. Kasabay yan ng ano,
bagyo,
no?
Bagyo, ng dispersal.
Pero ayan. Talagang ang importante sa mga tao ay basketball, Ginebra.
Classmates, sa inyo ba nag-brown out nung manalo ang Ginebra?
Ay, hindi naman.
Kasi ang sabi, mag-brown out daw dahil talo ang Meralco. Isipin mo yun.
Ganun ba yun?
Ibang sabi nila, malay ko ba? Talaga? Sa amin naman din nag-brown out.
Ay nako, ano na ba nang sabi ni Gary Granada dito?
Ito, gusto ko to si Idol.
Oh, diba? Pakinggan natin si Gary.
Alright, rock and roll!
Bawat laro ng koponan kong naghihingalo. Sa bawat bolang binibitaw, di mapigilang mapapasigaw. Kahit hindi relihiyoso, naalala ko ang mga santo o San Miguel, Santa Lucia. Sana manalo ang Ginebra. Coliseum at Astrodome, nakikisiksikan hanggang bubong. Nangaalas ka ng gugulo pag nag-free throw ang katalo. Ang barangay ay nagdiriwang, halftime ay 15 ang aming lamang. Kameraman, wag mo lang kukunan si senador at congressman. Young mag-away pa tayo. Nang second half ay mag-umpisa, puro palpak ang tira nila. Offensive foul, sinoli loksin, at si Gayoso na traveling. Sa kakaibang shorts ni Jaworski ay binasok ang sarili. Kalagitnaan ng fourth quarter, tablang score 88-0. Drive ni Pido ay nasupalpal, defense nila na teknikal. Parang gumuho ang aking daigdig nang maagawan si Val David. Nang umusina ng last 2 minutes, 3 points ni Hison ay nagmintis. Kung sumisyon ay nagpatong-patong, graduate si Marlo at si Ong. Pagbigyan niyo na ako, paminsan-minsan lang ito. Gumaan ang nabibigat ang puso. Kaya itong mundo 24 seconds lamang ng 5 ang kalabang bola pa nila. Dumidilim ang aking paningin, ang tenga ko ay nagpapanting. Tumabalik sa aking isip ang nakaaway ko noong grade 6. Parang gusto ko nang magkagera pag natatalo ang Hinebra. Galit ako sa mga pasista, galit ako sa imperialista. Feel na feel kong maging aktivista pag natatalo.
Yun, classmate. Yes. Ang lakas baka 90s feels ng kantang yun, no?
Oo, bongga talaga, no?
Naalala ko dati, no? Binaboy pa yun ng mga fans ng Alaska.
Ay, ganun.
Alam mo ba yung classmate?
Hindi, hindi.
Kahit hindi religyoso, naaalala ko ang mga santo. O San Miguel, Santa Lucia, wala pa rin tatalo sa Alaska.
May ganun pala.
Yun eh, may hugot eh. Pero alam mo naman, classmate, iba pa rin yung ano eh, no? Yung magic ng Hinebra, ikaw. Isipin mo yan. Ang dami-daming dapat pag-usapan, no? Hinebra. National issue. Pero ang Hinebra, national issue pala.
Oh, grabe. Talagang makita mo sa Facebook, no? Puno ng post yung mga tao. Eh, kayo po, ano bang ibig ninyong i-post tungkol sa mga
ito? Ay, syempre, yung mga ipopost natin, klase mga tanungan, question, o kahit ano, kahit pagbati lang, mag-text lang po kayo sa 0929-252-7624. Inulit po namin, 0929-252-7624.
Kahit
makasali
ano
po kayo sa ating usapan, classmate.
At ang susunod nating keyword, classmate, ay hiwalayan.
Ay, ano ba ito, classmate? Mukhang pag-ibig ba ito?
Ay, syempre. Ito ay pag-ibig sa pagitan ng Pilipinas at ang Amerika.
Na, iba pala. Oh, mas mataas sa diskurso pala.
O hindi ba? May iba ng foreign policy
tayo. May iba na tayong love.
Hala. Parang ang hirap, ano? Hindi mo ma-imagine ang buhay ng walang connection sa
Amerika. Sa Amerika, kay Uncle Sam.
Paano kayang ibig sabihin nito? No? Pero ano bang tingin natin dito, classmate?
Ako, classmate, tingin ko dyan, paano nga ba? Siguro natatakot ako, wala na akong spam tuwing umaga.
Maling na.
Pagkain kagad ang naisip. Pero seriously, classmate, no, parang yun nga, kinakabahan din ako kasi ang tagal-tagal natin silang kasama dyan, tapos bilang isang umaga, wala na sila.
Pero
ano kaya mangyari sa
yun
atin?
Yun nga, no, parang wait and see. Kasi interesting kasi dahil yung foreign policy nga pala natin, ever since, no, kahit sinasabing malaya na tayo, eh, konektado lagi sa...
Nakaangkla pa rin.
Parang Kaya siguro hirap na hirap din tayong isipin na nangyari ito, no? Pero baka mahalaga ding tignan natin kung anong mangyayari talaga, no? Baka makakabuti rin
sana
ito
makabuti
sa atin.
Oo.
Sana makabuti. Kasi tayo magdidikta ng sarili nating gusto.
Tsaka siguro ang ating presidente naman, meron ding naiisip na dahilan bakit niya ito ginawa.
Oo, pero babantayan din natin ang connection natin dito sa ating bagong magiging kalaguyo.
So hiwalayan talaga.
Oo, ano naman ang sabi dito ni Imelda Papin?
Ayan, pasok!
Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo. Walang-wala sa loob ko, naiiwanan mo. Buong akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago? Palat kayo lamang pala, naniwala naman ako. Sa'yo, sa palagay ko'y wala. Ginusto mong magkawalay, wala kong magagawa. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tutulba ako. Gustuhan mo, sapat na ang minsay, minahal mo ako. Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo. Walang-wala sa loob ko, naiiwanan mo. Buong akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala, naniwala naman ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya,
siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalasa'y ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Time check po natin ay 6:48 ng gabi.
Ayan, syempre, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. O, classmate, ang dami natin mga kantang napakinggan.
Oo, ngayon naman, ang pakikinggan natin ay ang mga akda ng ating mga estudyante.
Ayan. Meron tayo ditong tatlo na nagbigay.
Oo, may tatlo tayong nagbigay.
Siguro, classmate, unahin natin nung kay Binibining Bowie Lopez.
Hello, ayan. Bowie.
Hi, Bowie. Ang pamagat ng kanyang tula ay 7 taon, 6 na buwan. Ayan. Isang Sabado, hindi dumating si Jonah sa salo-salo. Walang text o tawag sa buong gabi. Nahugasan ang huling pinggan, lumamig na ang kape. Sa Ever daw huli siyang namataan, dinampot ng 3 kalalakihan. Adikto, adikto, narinig ng mga namamasyal. Sa aktivista lang po ako naman, nagbingi-bingihan. Sinakay sa maroon na revo, pinanood lang ng mga tao, sa dulo na iwan, nakakatakot na litrato. Ospital, presinto, morgue, kampo. Hinalughog ni Edith lahat ng ito. 7 taon, 6 na buwan, 9 taon na si Yumi. Nakabuo na ng alpabeto ng mga nawawala. Patuloy pa rin ang mga namamasyal. Si Lestisha, wala nang piring sa mga mata.
Palakpakan naman dyan. Woohoo! May isa pa tayong estudyante.
Ikaw na classmate o ako na ulit. Sige. Ito naman ay tula ni C.E. Pablo. Ang pamagat
ay SMPF.
Po, SMPF din. Ang pamagat po ng kanyang tula ay sa ilalim ng dilim. Ayan. Hindi ako makaalis. Tanging narinig ang tibok ng aking puso. Nadarama, lamig ng lupang tinatapakan. Nakadilat man, matanaw na may wala. Di alam kung saan ako naroroon. Nangangapat, nadadapa, unti-unting nanghihina. Sistema'y binabalot ng kakaibang takot. Pagluha ay di matapos-tapos. Pag-asa't paninindigan, nauubos na. Saan man lumiko, sadyang kay dilim. May papatak sa aking mukha, sa pinanggalingan ay mapapatingin. Ano ito? Butas na bubong? Nawawari ko na, ako'y nasa isang silid. Sa labas ay umuulan, mga patak ngayon ay aking naririnig. Iikot ang aking paningin sa buong paligid. Napapansin ko na ang liwanag na kumakawala sa pinto. Abot kamay na ang kalayaang aking inaasam. Pero, di naglaon, ako'y nakakulong pa rin. Nakaposas sa ilalim ng dilim.
Palakpak ka naman dyan!
Woohoo!
Susunod naman ang tula ni Isa ito. Lara. Take it away!
Ang kanyang pamagat ng kanyang tula, classmate, ay mundo ang ating tahanan. Mundo'y atin pa rin tirahan, balot ng lupang maganda, bakit ba natin sinasaktan? Ginagawa sa tahanan ay masama, tubig na kulay itim, tulad ng ating budhi, puros isip ay sakim. Pakikipagkapwa ay dimithi. Magtalim ng puno, wag natin putulin, para ding ginto, nandoon ang aanihin. Muli nating simulan, tayo ay magbago sa ating tahanan, buhay ay makinabang. Napaka
palakpakan natin.
Kumbaga, napaka nature friendly, no?
Oo.
Pero umpisa yata ang unawa ko dito parang desaparecidos, no?
Oo.
As yung pangalawa parang tungkol sa ano ba to, self-reflection.
Oo, nagmumuni.
Muni-muni pagkilala ng sarili, paghanap ng identidad at kung ano-ano pa. Ano masasabi mo sa mga tula nating classmate?
Alam mo, talagang...
Bilang paham ng panitikan.
Lamang ka sa akin, ha?
Hindi totoo yan. Huwag po kayo maniwala, mga classmates.
Pero itong mga... Tinan mo yung mga mag-aaral natin, ano? Kaya na nilang mag-process ng mga pangyayari. Yun. Katulad ng desaparecido sa tula. Yung mga nararamdaman nila kaugnay ng kaligiran at pangangalaga nito, no? Nasa
kalikasan.
Tula na siya. At... Inaasahan ko, natitiyak ko na marami pa tayong mga estudyante pwedeng magbigay ng mga akda nila. sa hinaharap. Kaya, mga kaibigan.
Mga classmate.
Mm-mm. Sige na po, kayo po ay magpadala ng inyong mga akda. Mm-mm. Ang amin pong number ay 0929-252-7624. Mm-hmm. Pwede po kayo mag-text. Mm-hmm. O kaya ay pwede po kayong mag-send ng inyong mga emailed works, mm-hmm, sa dzup1602kilohertz, mm-hmm, at gmail.com.
O kaya classmate yung ating Facebook account. Yes. Ating Facebook page.
Yes. Doon, mm-hmm, po sa aming Facebook page, Wika ng Ina Mo. Mm-hmm.
Makikita niyo po yung mga mukha namin na gagandahan at agagapuhan.
Pag nakita po ninyo yung may DZUP, kami po yun.
Kami po yun.
Kasi meron akong nakitang Facebook page na iba.
Na Wika rin ng Ina Mo.
Oh, pero bigla na lang. Oh, ang ganda-ganda siguro ng inunahan title
tayo
natin. Inunahan
tayo, classmate.
Oh, meron akong nakita yung parang may puno. Parang, mm-mm, hindi.
Hindi tayo yun.
Hindi tayo yun. Mm-hmm. Sa amin po, yung, po yun. May picture kami na may nakalagay sa likod na background na DZUP. Kaya doon po tayo magpadala ng ating komentaryo.
Kahit anong mensahe lang, classmate.
Opo, kahit anong mensahe, mm-hmm, ay talagang amin pong
babasahin.
O baka
may gusto kayong salitang gusto nating pag-usapan. Oo, o keyword for, yes, the week.
Opo, pwede pong ganun. Keyword for the week.
Keyword for the week.
Opo, yung, o kaya yung gusto ninyong talakayin.
Hmm. Basta may wika kahit saan, kahit ano, may wika yan.
Oo, at yan nga pong inaantay ng ating mga kaibigan, katulad, mm-hmm, nina Ma'am Eileen, sina Ma'am Lorna, ayan, si Ma'am Rita, si Ma'am Ella, si Sir Lester, mm-hmm, si Sir Joven, mm-hmm, o si Sir Bobet, nandyan yan. Yan, mga teachers yan sa Manila Titana Colleges. Ayun. At yung mga singers natin na mula sa Haraya, nakikinig, mm-hmm, yung mga yan. Mm-hmm. At ang ating mga kaibigan mula sa CCP Arts Education Section, sina Ma'am Eva, si Ma'am Nico, si Ma'am Pachi, meron kasi silang activity.
Ano yung classmate?
Meron po silang Arts Educators Forum, ayan, sa October 25, 2016, tanghalang Aurelio Tolentino, CCP Little Theater. Mm-hmm. Ito po ay bukas para sa mga arts educators. Mm-hmm. Ito po, ang title po ay Enabling Arts and Creativity Learning in the 21st Century.
Kailangan natin yan.
Oo, mm-hmm, kailangan kasi meron yung mga short courses na, mm-hmm, hindi natin napapansin na malaki yung impact. Ginagawa ito sa pamamagitan ng sining. Mm, mm, mm. At meron pong mga speakers dito, mga kaibigan. Libre po yung forum.
Wow! Kaya CCP po ito, ha, mga
CCP
kapatid.
CCP ito. Oo, mm, kaya ang mga speakers nila ay mga hindi just-just.
Paano ba yung just-just?
Ay, basta-basta.
Hindi lang kung sino-sino. Just-just pala. Mm-hmm. O, sino ba yung classmate?
At katulad ni na Sir Nestor Hardin, o sina sina Miss Alice, si Peanuts Panyares, no? Ay nako, matagal ng kaibigan nito sila Sir Ness at saka si Ma'am Alice. Sila talaga ay mga nagte-train para sa DepEd, no, sa art, wow, section, no? Talagang mga si ito kilalang-kilala mo.
Ay, sino yung classmate?
Si Sir Vim Nadera.
Ay, oo, idol ko yan. Nakita kami last week sa Sawikaan, classmate.
O, yun, di ba? Sila, at ito kilalang-kilala mo rin, si Ma'am Lynette Mirano.
Ayan,
o, di ba?
Composer, singer, ano ko ba?
Oo, at ang dating artist, dekano ng kolehiyo natin. Ng arte, o, di ba? Alam mo yan talaga yung mahalaga.
Dekalidad pala talaga, classmate. Siyempre. Pumunta po tayo dyan, mga classmate. Libre po yan.
At kung nais lang po ninyo magtanong, eh, ang number po nila ay 832-1125. At sabihin lang po natin na i-connect tayo sa Arts Education Department. Mm-hmm. Para po kayo ay makausap ng mga tao doon, mm-hmm, hanapin po ninyo si Alex. Siya po yung namamahala sa mga dadalo.
So mas maganda, classmate, magsabi na sila, no, beforehand, no?
Oo,
kung ilang papadala nyo, ilang tao.
Oo,
walang
libre.
Libre po ito. Libre CCP po ito. Malaking venue po ito.
Little, mm-hmm, Theater yata. Little Theater. Ang kanilang venue, 400 people. O, diba? Saan pa kayo? Libre na yung training natin. Mm-hmm. At binabati rin natin ang ating mga partners, sila July Mendoza mula sa Bicol na nandito ngayon. Si Joe Willianza, yung guest natin nung nakaraan
linggo.
At syempre, ang ating mga kasamahan sa Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas.
Mabuhay po kayong lahat. Opo, magandang gabi po.
Lalo-lalo na ang ating mga kaburks dito sa Mandala ng Araling Pilipino.
Ayun,
o si Zarina, nagmamonitor yan ang ating Facebook page.
Ah, dapat si, lang. Hi, Saj!
Hello! Si Alwin, si
Sir
Arlo.
Alvin, Sir Arlo.
Oo, at ang anak ni Alwin, si Rio, at ang kanyang asawa, si Mitch. Hello!
Hi, ma'am.
Opo, at Naku, lumipas na naman ng isang oras, hindi natin
parang napaka-ikli, no?
Oo.
Kulang na kulang talaga ang one hour.
Totoo, kulang.
Kailan kaya tayo magiging tatlong oras classmates
sa
ERE? Ay,
bongga yan. Gusto ko yan. Dapat may sing and dance na talaga tayo.
Siguro kailangan nating mag, ano bang tawag doon?
Celebrate.
Celebrate, ba?
Kailangan humiri tayo. Kailangan patunayan natin.
Oo, kailangan namin ng tatlong oras.
Oo, kailangan nating patunayan.
Habang kumakain ng hamburger, Franks.
Ay, oo, nasa na. Yung Franks Burger.
Oo.
Dito po sa May Timog. Hello,
ayan.
Franks.
Ayan.
Oh, hindi ba? Nandyan na tayo. At aabangan po ninyo. Sa susunod, mag-iipon po kami ng mga kasabihan,
ayan,
ng mga katatawanan,
mm-hmm,
ng jokes,
mm-hmm,
na maaari pong kumatawan sa mga nangyayari, mm-hmm, sa kasalukuyan.
Ayan. At hindi lang yun. Ito rin ay maaaring kumatawan kung sino at ano tayong mga Pilipino.
Tama. Dahil ang wika ng ina mo,
mm-hmm,
ang magsasabi kung ano tayo sa kinabukasan.
Ayan.
O hindi ba?
Okay.
Kaya mga kaibigan, abangan, mm-hmm, po ninyo. Sa susunod na linggo, magkasama-sama po muli tayo,
uh-huh,
dito sa ating programa. O, ingat partner at mag-enjoy tayo sa,
yan,
weekend.
Yes.
O, hindi ba?
Siyempre, ang ating programang
ang wika ng ina mo.
Rock and roll sa diskursong Pinoy. Marami pong salamat. Magandang gabi.
Ang pangarap dito na nailibing, kailan pa ba makikita ang lupang ninana ay maaari na rin tawagin kanya. Bawat butil na pinagyaman ay pait ng kawalan, sa gitna ng kahirapan may uring nakinabang. Kailan pa ba makikita ang lupa ni Nana ay maaari na rin tawagin kanya. Lalaya rin ang lupa at mga magsasaka, tutulungan sila ng mga manggagawa. Babawin ang lupang ninakaw ng ilan at ang ng lupa'y bayan na ang ani. Sila ng mga manggagawa. Babawin ang lupang ninakaw ng ilan at ang bunga ng lupa'y bayan na ang ani.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung santa.